U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Sněmovna schválila rozpočet na příští rok. Schodek má být 100 miliard. Česko by podle odborníků mělo přijmout uprchlíky ze Sýrie a více se zapojit do debat o migraci. Pohřebiště v Ďáblicích by podle organizací sdružujících politické vězně mělo být prohlášené národní památkou. Koaliční vláda Bohuslava Sobotky prosadila ve sněmovně svůj první státní rozpočet. Poslanci schválili rozpočet na příští rok se schodkem rovných 100 miliard korun, což je proti letošnímu schválenému deficitu o 12 miliard méně. Opozici se ale zdá schodek stále příliš velký. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO doufá, že se mu podaří předpokládaný deficit v průběhu roku snížit. Vládě se nedaří přijímat vždy všechna opatření na podporu lidských práv, ke kterým se zavázala ve svém programu. Týká se to třeba kroků k zajištění rovných šancí pro ženy a muže. Novinářům to při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv řekl ministr Jiří Dienstbier z ČSSD. Česko má pak v Evropské unii také problém kvůli odsouvání romských dětí do tzv. Zvláštních škol. Česko by podle Národního konventu o Evropské unii mělo přijmout několik desítek syrských uprchlíků. Národní konvent je platforma složená ze zástupců vlády a odborné veřejnosti, která dává konkrétní doporučení pro českou evropskou politiku. Česko by se podle konventu také mělo více zapojit do evropských diskuzí o řešení přílivu migrantů nebo se více zajímat o fungování institucí, které se věnují migraci lidí. Hovory z Lán bude Český rozhlas dál vysílat živě. Předtáčení pořadu prezident Miloš Zeman na schůzce s šéfem rozhlasu Petrem Duhanem odmítl. Zeman v pořadu dříve mluvil vulgárně, což vyvolalo vlnu reakcí. Banky jsou podle zátěžových testů dostatečně odolné proti případným negativním šokům. Česká národní banka nasimulovala silný pokles ekonomiky v Česku i v zahraničí v následujících 3 letech. Zátěžový scénář předpokládá razantní propad provozních zisků o zhruba 38%. Z areálu muničních skladů ve Vrběticích části obce Vlachovice na Zlínsku se v noci na středu ozvalo několik slabých výbuchů. Další středně silný se ozval ve středu po 10. hodině. Plánovaná asanace areálu se proto odkládá. Nejvyšší počet jaterních štěpů transplantovali letos v pražském IKEMu, ke středě 112, což je oproti době před 10 lety téměř dvojnásobek. Mezi transplantovanými je i 7 dětí. K úspěchu podle ředitele IKEMu Aleše Hermana přispělo hlavně zavedení nových metod, především takzvaného splitu, kdy se játra dárce použijí pro 2 nemocné. Umožnilo to zkrátit čekací doby u dětí z 1 roku na měsíc. Za 2 roky tak pomohli 15 dětským pacientům od 4 měsíců do 17 let. Organizace sdružující politické vězně vyzvaly vládu, aby se hromadné pohřebiště v pražských Ďáblicích stalo národní kulturní památkou. Podle odhadů tam jsou ostatky minimálně 2800 popravených a umučených politických vězňů a příslušníků 2. a 3. odboje. Organizace také žádají, aby byly ostatky exhumované a identifikované. 3 vzácní severní bílí nosorožci ze zoologické zahrady Dvůr Králové, kteří od roku 2009 žijí v Keňské rezervaci, prý z největší pravděpodobností nebudou schopni přirozeného rozmnožení. Agentuře AP to sdělili zástupci parku. Hrozí tak vymření druhu, který už čítá jen posledních 6 zástupců. 4 severní bílé nosorožce poslala Dvorská zoo před 5 lety do Keni v naději, že se v přirozeném prostředí zvířata přirozenou cestou rozmnoží. A ještě krátce o čtvrtečním počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, se srážkami sněhovými nebo smíšenými. Teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Na řadě je teď přehled tisku. Doktoři nelegálně obchodují s léky, upozorňují na to Lidové noviny, které získaly průzkum lékáren. Až polovina pacientů získá lék na recept přímo v ordinaci a doktor si pak za ně vybere doplatek. Doktor léky získá přímo od distributorů nebo je domluvený s některou z lékáren. Tato praxe je běžná hlavně v malých obcích a městech. Podle odhadu se tak díky tomu v systému točí až 1 miliarda korun ročně. Lékaři tím ale porušují zákon, podle něj totiž smí léky podat pouze při poskytování zdravotních služeb a v nutných případech. Benzín stojí v Česku poprvé po 4 letech méně než 30 korun, informuje Mladá fronta Dnes. Rekordně nízké ceny nenajdou řidiči zatím ale na všech benzínkách a v cenách jsou velké rozdíly. Na dálnici D1 zaplatí řidič stále 40 korun za litr, jinde je to i o 10 korun méně. Ceny se liší třeba i u pump stejné značky, kde je v blízkosti levná konkurence, tak tam drahá benzínka také slevní. Díky klesajícím cenám ropy je šance, že čeští pumpaři v budoucnu zlevní benzín ještě více. Vánoční večírky ve firmách můžou zásadně změnit poměry. Pro mnoho zaměstnanců jsou odměnou za celoroční úsilí, pro jiné noční můrou. Píše o tom deník Právo. Podle psychologů a firemních koučů většinou změní večírky vztahy ve firmě k horšímu. Může za to konzumace alkoholu, který spouští různé emoce. Někteří zaměstnanci se promění v chtivé závistivce a příliš se vychloubají nebo naopak hodně kritizují druhé. Vánoční večírky mají ale i kladné stránky. Podle Práva prý řada kolegů zjistí třeba, že mají stejné koníčky a ze suchopárného vedoucího se najednou stane zábavný společník.
Posloucháte Rádio Praha.
Podle výroční zprávy o užívání drog v Česku vzrostl počet uživatelů pervitinu. Odborníci považují ale za větší problém závislost na alkoholu. Závislých je 500 000 Čechů a ještě zhruba 3x tolik lidí pije alkohol ve škodlivé míře. Tyto informace přineslo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Dá se vztahem Čechů k alkoholu něco dělat? Na to se Helena Šulcová ptala Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pane profesore, dáte si občas skleničku vína třeba?
Nejsem úplný abstinent a dám si občas a když už si něco dám, tak si dám víno.
A dáte si i dvě třeba skleničky?
Někdy si dám i dvě skleničky.
Jak je to vlastně se vztahem Čechů k alkoholu? Je pravda, že jsme velmi tolerantní, že si z toho popíjení děláme docela legraci a tam to možná začíná celý ten náš problém, nebo ne?
Pokud se na to podíváme z té mezinárodní perspektivy, tedy srovnání mezi jednotlivými zeměmi, tak skutečně jsme poměrně extrémně tolerantní. Na rozdíl od mnoha jiných zemí a současně je u nás spotřeba alkoholu velmi vysoká a to i v porovnání se zeměmi, které obecně a tradičně mají velmi vysokou spotřebu alkoholu, jako je například Německo. Jinými slovy, Česká republika opravdu dlouhodobě ve vodě žebříčku spotřeby alkoholu a současně vzorce pití, to znamená, jak se pije, tak jsou u nás poměrně vysoce rizikové.
A čím to je, když budeme srovnávat třeba s tím Německem, které vy jste zmínil? Já Německo znám poměrně dobře. Samozřejmě tam není rozdíl v tom, kde se dá alkohol koupit, i v Německu se dá poměrně dobře koupit alkohol téměř kdekoliv. Ale rozdíl je v ceně. Pomohlo by nám, pokud bychom tady v Česku zdražili alkohol? Byla by to cesta? Pilo by se méně u nás?
Ano, samozřejmě. Cenová politika ve vztahu k alkoholu je poměrně významným regulačním faktorem, ale není to jenom cena. Vy jste to sice zmínila, ale myslím si, že to trochu přece jenom zjednodušující, protože ne všechno a ve všech hodinách se dá pořídit. A současně například i přístup k dodržování určitých norem, jako je například věkový limit, je poměrně zásadní. Jinými slovy, to, co je poměrně běžné u nás, že ačkoliv vám není 18, tak alkohol nakonec koupíte a je jedno, jestli se vám to podaří na benzince nebo v supermarketu a podobně, tak to je něco, co se v Německu stane méně často.
Jinými... Tam si zkrátka vyžádají tu občanku.
Přesně tak.
A to se u nás nevyžádá.
Se u nás vyžaduje velmi málo, velmi nedůsledně a současně například i provozovatelé restauračních zařízení a podobně mají neustále nějaké různé alibistické vlastně zdůvodnění, proč mají problém to zkontrolovat, ale jejich kolegové například v Německu takový problém nemají. A prostě, jestliže mají pochybnost o tom, že tam je ten věkový limit nenaplněn, to znamená, prostě je to někdo mladší, tak ho prostě vůbec podnapilého například do podniku nepustí, nebo prostě vyvedou ven. A nebo například na něj zavolají policii. Jinými slovy, ten přístup je tam dost odlišný a málo kdo si dovolí to, co si dovolí sem. Jinými slovy, to je například jedno z vysvětlení, proč je Praha, tak studenty například z Británie nebo Nizozemska nebo jiných zemí tak oblíbenou destinací. Prostě proto, že něco takového by si ve své zemi dovolit nemohli. pomohli.
Kdežto tady jim zkrátka každý naleje.
Ano,
a ani
tak.
Po nich nevyžaduje občanský průkaz a případně se vymluví takový provozovatel restaurace nebo ten číšník, že ten člověk zkrátka vypadá na 18, že se na něj podívejte.
Nebo že to koupil někdo jiný a podobně. Jinými slovy, v tom samotném přístupu a v tom nastavení je jedna z velmi podstatných odpovědí na tu otázku, proč je u nás toho možné tolik.
Ale změnila by to třeba legislativa, kdyby se u nás změnila, pomohlo by to? Nebo je to o lidech jenom?
Ano, zdá se, že ten problém není tolik v legislativě. Samozřejmě, že se dá v legislativě ledasco ještě vylepšovat a například samotný zákon 379, který je tím podstatným ve vztahu vlastně ke tabáku i k alkoholovým výrobkům.
Omlouvám se, že to nemám nastudováno.
Ten v podstatě upřesňuje všechny ty věci, kde mohou být prodány a nemohou být prodány alkoholické nápoje, tabákové výrobky a podobně, jak je to vlastně s dětmi a s dostupností například vzdáleností od škol a sportovních aktivit a podobně. Ale problém je v tom vlastně ve vymahatelnosti toho zákona, to znamená, že ty sankce nejsou příliš dostatečné, ale i když jsou stanovené v tom zákoně a umožňují vlastně těm provozovatelům, respektive aby provozovatelé byli postihnuti, pokud to nedodržují, to znamená do rukou policie, případně i jiných orgánů, které to mohou zasáhnout a použít, tak v podstatě to není často používáno. A větší problém tedy je v přístupu v lidech než v samotné legislativě. Je to vlastně něco podobného, jako například, jestliže tady několik posledních let běží diskuze s německými kolegy o tom, jaký my máme přístup k těm nelegálním návykovým látkám a k tomu, že díky našemu přístupu mají oni v Německu víc pervitinu, metamfetaminu, tak to není o legislativě, tak jak si mnozí z nich v Německu myslí, ale je to spíše o té benevolenci a současně právě ty problémy nepojmenovávají se úplně pravými jmény, vlastně co všechno stojí vlastně v řadě a může a způsobuje všechny tady tyto potíže v tom, že někde na konci prostě máte podnapilého 15-letého člověka a ten naprosto v klidu nakráčí do restaurace a tam dostane ještě další alkohol.
Takže nepomohou ani další zákazy, například to, když se alkohol nebude smět prodávat na čerpacích stanicích.
Nemyslím si, že jednorázové opatření tohoto typu by to řešilo. To je skutečně o komplexu opatření a současně také vidíme, že při tom srovnávání těch jednotlivých zemí je velmi podstatná kombinace těch opatření dohromady a současně jakási dlouhodobá politika v těch opatřeních. Jinými slovy, vlastně země, které sem tam vyzkouší nějaké opatření, tak jako se to občas stane u nás, tak jsou obvykle v těch výsledcích méně úspěšné.
V Česku je podle informací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 1,5 milionu lidí, kteří pijí ve škodlivé míře. Co to znamená, že někdo pije ve škodlivé míře? Co je škodlivá míra?
Ano, tak ono těch hladin je několik a je dobré mezi nimi rozlišovat. Jinými slovy, tam, kde se bavíme vlastně o tom rizikovém pití, tak se bavíme vlastně o hranici, která je určená pro dospělého muže přibližně 60 gramy čistého alkoholu, to znamená přibližně, posluchači to může představit jako 3 piva nebo 3 dvoudecky vína.
Denně?
Denně.
A to žen... je v pohodě, kdo pije 3 dvoudecky?
Ne, není to v pohodě, denně, ale je to ta hranice, která je stanovená pro to rizikové pití, to znamená, pokud překročíte tuto hranici, považujeme to za rizikové pití, protože se vám se zvýšenou mírou pravděpodobnosti přihodí v budoucím životě nějaký problém, na jehož počátku stojí alkohol.
Takže to je u mužů a
ano,
u žen je to ale
nižší. U žen je to nižší o 1/3, protože ženské tělo metabolizuje alkohol trochu jinak a současně vlastně ženy se vyrovnávají s alkoholem trochu jinak. Jinými slovy, u žen je tato hranice 40 gramů čistého alkoholu, to znamená 2 piva, případně 2 dvoudeci vína. To je ta úroveň rizikového pití, to znamená, to je ta úroveň, kdy se bavíme o těch přibližně 1,5 milionu lidech, tak se bavíme o této úrovni rizikového pití. Těch úrovní rozlišujeme více a na opačném konci škály, to znamená taková ta nejzávažnější škála, kterou ještě používáme, je škála, která se překládá do češtiny trochu obtížně, ono v angličtině ten výraz je binge drinking, to znamená vlastně narazové pití a znamená to požití vysokého množství alkoholu naraz a to vysoké množství je definováno 5 standardními drinky, to znamená vlastně, že zatímco tady jsme se bavili o 60 gramech čistého alkoholu, tak tady se bavíme o hranici 100 gramů, ale požitého vlastně najednou. Jinými slovy, to je ten opak té škály.
A kdo je tedy alkoholik? Když se
tak, a toto je trochu problém, protože to, co vlastně ten údaj, který byl zveřejněný, je trochu diskutabilní v tom, že skutečně stanovit diagnozu závislosti na alkoholu může pouze lékař s odbornou způsobilostí, znamená v tomto případě psychiatr. A současně vlastně není možné vlastně mluvit takto úplně z epidemiologických údajů opravdu o závislosti. To není úplně regulérní, úplně čisté. Na druhou stranu samozřejmě v těch epidemiologických průzkumech používáme různá kritéria, která se používají i pro diagnostiku závislosti na alkoholu. Jinými slovy, ano, bavíme se o 500 000 lidí, kteří po pokud by byli diagnostikováni, pravděpodobně by dostali diagnozu závislosti na alkoholu, ale nemůžeme to takhle šmahem vlastně dát do jednoho pytle, prostě proto, že skutečně pro regulérní stanovení diagnozy závislosti na alkoholu je nutná určitá klinická diagnostická procedura, kterou může provést lékař odborný.
Takže to bude u každého jinak. Někdo třeba může pít každý den, ale nebude u závislí na alkoholu, a někdo může pít třeba jenom, já to nechci teď nějak zlehčovat, ale třeba dvakrát za týden, ale pravidelně, a vyžaduje to, a v určitých situacích si zkrátka dát musí, když má stres, když má nějaké problémy, a tam asi už je
přesně
ta situace
tak,
horší.
Jinými slovy, ano, to je to, co říkáte, to není zlehčení, to je skutečně to, že interindividuální rozdíly mezi lidmi jsou obrovské a že současně vlastně stanovení té diagnózy na alkoholu skutečně vyžaduje naplnění určitých kritérií a ta se mohou lišit a není to dané prostě jenom například množstvím požitého alkoholu. Jinými slovy, to, co například u jedna hladina spotřeby u jednoho člověka vůbec nemusí, který je závislý, vůbec nemusí znamenat, že ta stejná úroveň spotřeby alkoholu bude znamenat závislost také u někoho jiného.
Kdy nejčastěji sahají ženy po alkoholu?
Je to velmi různorodé a současně se to proměňuje. Musím začít tím, že to, ty určité stereotypy, a dnes už bych vlastně mohl hovořit o stereotypech, jak jsme zvyklí vlastně z minulosti o tom hovořit, že například takové ty ženy mezi 40 a 50, problémy vlastně v partnerském vztahu a podobně, a že vlastně tam začíná takové to utajované pití a podobně, to něco prošlo obrovským vývojem. A ten vývoj se posunul směrem k tomu, že ty pohlavní rozdíly, to znamená to, co používáme na toto anglické slovo gender, tak vlastně ty rodové rozdíly se velmi výrazně stírají. A na něco, na co jsme byli dříve zvyklí především u mužů, to znamená například právě to nárazové pití a požívání vysokého množství, různé další vzorce rizikového užívání alkoholu, věková hranice, to znamená například dříve u dívek bylo obvyklé, že začínali pít a mít problémy s alkoholem později, zatímco dnes vlastně se ty mezipohlavní rozdíly velmi stírají a vlastně se k sobě blíží. To znamená například, obecně bych to mohl vyjádřit tak, že mladá děvčata v teenagerovském věku se začínají velmi výrazně podobat ve spotřebě alkoholu a nejenom alkoholu svým vrstevníkům chlapcům. Jinými slovy, vlastně budeme se v budoucnu potýkat s fenoménem vlastně mnohem menších mezipohlavních rozdílů a ty budou dány trochu jinak, než jak jsme byli zvyklí je dříve s nimi zacházet a definovat je.
Podle studie ESPAT patří České republice nelichotivé třetí místo v Evropě co do pití mladistvých. Mezi 16-letými Čechy jsou dokonce jen pouhá 2% těch, kteří ještě neochutnali alkohol. Vy jste už zmiňoval mladistvé a jejich pití, ale co se s tím dá dělat, pane profesore?
Dělat se s tím dá mnoho, ale první, co je nutné a u čeho je nutné začít, je pojmenovat ty problémy skutečně správnými jmény. Jinými slovy je například potřeba říct, že nestačí jenom definovat dobře zákon, ačkoliv i tam, jak jsem zmínil, můžeme diskutovat, jestli se dá něco vylepšit, ale prostě není to zase tak dramaticky odlišné od jiných zemí. Problém je ve vymahatelnosti zákona, problém je v regulaci. Na jedné straně. Na druhé straně vidíte to i na takových věcech, jako je například srovnání chování politiků. Přestože diskutujeme o tom, že lidé mají možná více a více negativní postoj k politikům, vůbec k politickým stranám a podobně, tak na druhou stranu stále ještě politici patří mezi součást elity společnosti.
Takže ti mladí potom vidí třeba nějakého politika,
který nejenom může být podnapilý nebo pod vlivem jiné látky a současně politika, který vlastně zlehčuje tyto věci, bagatelizuje.
Máte na mysli prezidenta Miloše Zemana třeba?
Nemám teď na mysli jenom pana prezidenta, ale mám na mysli spoustu dalších politiků, protože se to prostě týká poměrně spousty politiků, kteří opakovaně v médiích bagatelizují tady tyto problémy, bagatelizují vůbec celkově to téma. A je to něco, co nás například v politické kultuře odlišuje u některých zemích, protože za některé tyto výroky by politik ve standardně fungující zemi typu Velká Británie, Německo a podobně byl by velmi výrazně diskvalifikován. Bylo by to něco, z čeho by se musel hodně výrazně zodpovídat nejenom své vlastní straně.
Takže tam to začíná u těch vzorů.
Ano, začíná to i tam.
Ale vysvětlete mi jednu věc. Jak může někdo, komu je třeba 16, už být závislý na alkoholu? V kolika letech musí začít pít?
No to až takový problém není. Ono vlastně, čím je ten člověk mladší, tak tím v podstatě podstatě propracovat se až k závislosti je snažší, trvá to kratší čas. A to, co je na tom podstatného, my tady neřešíme jenom už závislosti na úrovni 16 nebo 17 letých, ale my se tady bavíme o tom, že mnohé z těchto problémů už začínají ve 12, ve 13, ve 14. Stačí se podívat například na statistiku pacientů, kteří končí třeba tady v Praze na detoxifikační jednotce v nemocnici pod Petřinem. Já už teď mám vlastně za sebou prvních několik měsíců zkušenosti s naším vlastním dětským klinickým ambulantním provozem.
A tam léčíte i třeba 12 let.
Ano, začínají se nám tam objevovat, skutečně objevují se, přicházejí pacienti mladší 15 let.
A za jak dlouho se on stane závislým, nebo ona? To může být i dívka samozřejmě.
Ano, to je opravdu velmi interindividuálně odlišné. Jinými slovy, záleží to i na té míře predispozice, záleží na tom, na dostupnosti a spotřebě toho alkoholu. Jinými slovy, prostě může se stát, že takovéto dítě se je schopno propracovat k závislosti na alkoholu třeba v řádu i několika týdnů.
A toho si přece musí všimnout jeho okolí, nebo nemusí?
Víte, součástí toho problému je i to sociální prostředí. Ono to prostě není náhodou, že dítě začne ve 12 nebo ve 13 pít alkohol. Stejně jako užívat jiné návykové látky. Není náhodou, že v té rodině prostě bývá obvykle i nějaký jiný problém. Není náhodou, že například pití alkoholu je obecně například spojováno například s nouzí, se slabým sociálním statutem nebo nízkým sociálním statutem. Jinými slovy, tradičně se pilo v oblastech, kde byla vyšší nezaměstnanost, kde byli lidé chudší a podobně. Jinými slovy, prostě ty věci jsou vzájemně propojené a na jednom konci škály máte genetickou predispozici k tomu, abyste se stala závislou, a v tom se lišíme už tím, jak přicházíme na svět, ale odlišuje nás například na druhém konci škály to, v jakém sociálním prostředí se pohybujeme. Vůbec to přitom například neznamená, že být v rodině, která je dobře hmotně zabezpečená, znamená být chráněný. Ono to záleží také na těch vztazích, na tom, co se v té rodině odehrává a podobně. Jinými slovy, přicházejí i zcela normální rodiny s normálními příjmy. Ale jsou to souvislosti, které prostě jsou zřejmé. Stejně tak jako například v nejchudších vrstvách i v jiných zemích je zcela běžné, že mají děti nejvyšší nadváhu.
Takže tam je to podobné. A co vy děláte s takovým dítětem, které k vám přijde? Asi ho přivedou rodiče, předpokládám, že už si toho potom všimnou, že to 12-13 leté dítě asi nepřijde samo.
Ano.
Jakým způsobem se léčí dítě závislé na alkoholu ve srovnání třeba s dospělým?
Ano, má to své odlišnosti. Mezi těmi odlišnostmi je například právě ten důraz na tu rodinu. Prostě proto, že když přijde dospělý člověk, často je mimo rodinu, nebo už ho ta rodina tak z toho svého středu vystrčila, žije někde na skvotu, na ulici a podobně. To znamená, je to trochu jiná situace. U těch dětí, které stále jsou v rodinách, rodiče jsou za ně odpovědní, případně jsme kontaktováni třeba nějakým zařízením, například ústavním zařízením, kde je to jejich chovanec. A tato zařízení například jsou dnes stále významnějším dodavatelem v uvozovkách, dodavatelem těch pacientů i do našeho ambulantního provozu. Tak toto je například moment, který je velmi odlišný. Za to dítě někdo má zodpovědnost, zatímco ten dospělý pacient má zodpovědnost sám za sebe. Druhá věc je, řešíte tady i témata, která neřešíte s dospělým, anebo neřešíte v této rovině, například vzdělání. Můžete u dospělého pacienta řešit rekvalifikace nebo kvalifikaci, můžete s ním řešit jeho situaci nezaměstnanosti a podobně, ale u toho dítěte musíte například řešit to, že v jeho věku má povinnou školní docházku. To je samo o sobě docela limit i pro tu léčbu. Další moment, výchovný. Je něco jiného mít 25-letého nebo 40- či 50-letého pacienta a něco jiného je mít 12- nebo 14- nebo 16-letého mladého člověka, kde ta výchova, ta komponenta výchovy hraje ještě prostě trochu jinou roli a my musíme v té terapii zohlednit. To je například důvod, proč já v tom týmu musím mít pedagoga, speciálního pedagoga. Já v tom týmu potřebuji mnohem větší komponentu například v oblasti té sociální práce, protože spolupráce s OSPODem, sociálně právní ochrany dítěte, je pro nás velice důležitá. To je souhra vlastně už dalších státních institucí, vlastně, které tady spolu s námi musí postupovat koordinovaně.
Jedna věc, vím, že u dospělého, který je alkoholik, přijde se léčit, tak velmi často už se potom nesmí do konce života napít, protože by znovu vlastně mohl do toho spadnout. Jak je to u dětí? Když se to dítě vyléčí, bude moct potom si dát v dospělosti skleničku, nebo i tam je riziko, že do toho znovu spadne?
To riziko je tam vždy. Jinými slovy, člověk, který se propracuje až do závislosti, která vyžaduje jeho léčbu, tak samozřejmě u tohoto člověka vždycky bude znamenat riziko napití se v jakémkoliv množství v pozdějším věku.
Vraťme se k dospělým pacientům. Když k vám se přijde léčit člověk závislý na alkoholu, tak vy jej musíte samozřejmě nahlásit na dopravní inspektorát a on automaticky přijde o řidičák. To je téma, o kterém my jsme tady spolu mluvili ve 20 minutách Radiožurnálu před pár měsíci a vy jste mi vyprávěl o tom, jak vám to přijde nespravedlivé a že by se to mělo změnit. Už se začalo na tom pracovat, nebo vy jako odborníci už jste začali pracovat na tom, aby se tento styl změnil?
Ano. Já jsem minule vlastně při tom povídání zmínil, že jsme nebyli úspěšní s tím běžným postupem, to znamená s příslušným podvýborem diskuzí, stejně tak jako s ombudsmanem předchozím. A tak jsme se pokusili spojit síly s psychiatrickou společností a dohodli si sjednocený postup, protože ono se to vlastně primárně týká lékařů s tou odborností v našem oboru. A pokusili jsme se sjednotit pohled, ta jednání proběhla a myslím si, že jsme našli poměrně dobrý konsenzuální postoj k tomu, co si pokusíme navrhnout poslancům v parlamentu, a myslím si, že ten návrh, který tam momentálně budeme předkládat, je to v podstatě v této chvíli těsně před odevzdáním.
Před odevzdáním do poslanecké sněmovny.
Ano. Jinými slovy, domnívám se, že ten návrh je jednak slušně formulovaný a řeší a navrhuje změny, které by měly odpovídat tomu, aby člověk, který chce řešit svůj problém se závislostí, nebyl tak výrazně diskriminován oproti člověku, který to řešit nechce, nikam nepřijde, nic nikde nenahlásí, tím pádem o řidičák nepřijde. S jinými slovy, je to pokus o jakési alespoň trochu narovnání tady této velmi nešťastné situace, která v podstatě znevýhodňuje lidi, kteří chtějí řešit svůj problém.
To znamená, vy v tom návrhu píšete co konkrétně, že by ten člověk o řidičák přijít neměl?
Nikoliv, že by o něj přijít neměl, ale současně. To, co tam vlastně říkáme, je to, že by ta doba, po kterou by vlastně ten řidičák měl být odejmutý, by měla být pouze doba opravdu nezbytně nutná, a současně se pokoušíme vlastně do toho vnést lepší, konkrétnější kontrolní prvek právě toho lékaře, který s ním pracuje, a bude to velmi výrazně individualizované, pokud se nám to podaří prosadit, právě na tom lékaři, aby mohl posoudit, zda ten pacient skutečně reálně abstinuje, zda skutečně jeho přístup k léčbě a průběh léčby je takový, aby umožňoval co nejdřívější vydání toho řidičáku nazpátek, a aby skutečně ten člověk nebyl postihnutý víc, než je nutné. A současně se pokoušíme prosadit samozřejmě to, aby v případě, že ti lidé, kteří mají už nějaký záznam a současně ten problém neřeší, tak aby skutečně ty postihy byly pokud možno co největší. Nemyslím, aby to motivovalo k tomu problém řešit, nikoliv ten problém neřešit a profitovat vlastně nad tím, že se to nikdo nedozví a ten lékař žádné takovéto hlášení nepodá.
Takže ještě jinak, teď je jak dlouhá ta doba, na jakou člověk přijde o řidičák?
Jeden z příkladů je, tam například musí ten pacient prokázat, že po 2 roky abstinuje. Současně by to měl vydat odborný lékař. A my narážíme například na to, že v některých regionech takovýto člověk prostě není. To znamená, že ten člověk prostě nemá vlastně za kým jít, kdo by mu něco takového potvrdil. Současně nikde není procedurálně stanoveno, co všechno je nutné k tomu, aby byl posouzen ten člověk a dostal takovéto potvrzení od toho lékaře. Jinými slovy, dnes se ti lékaři nacházejí v poměrně ve vysoké míře rizika, jak interpretovat, co vlastně potvrzují, že ten pacient skutečně abstinuje. A vedle toho, kromě zkrácení této doby, je tam právě ten prvek, jestliže se aktivně léčí, je prokazatelné, že abstinuje, což lze prokázat například screeningovými testy v průběhu té léčby, náhodnými testy a podobně, tak a je tam aktivní přístup k té léčbě, tak aby ten lékař měl v rukou možnost, měl v rukou nástroj, aby ten řidičák mohl být vrácen dříve.
Hostem Heleny Šulcové byl klinický psycholog Michal Mijovský. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.